Вы слухаете Радио Свобода. У Менску 22 гадзіны. У праскай студыі Сергей Абламейка. Галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. Амбасада ЗША ў Менску працягвае сваю працу. Да 15 гадзін суботы 10 амерыканскіх дыпламатаў пакінуць тэрыторыю Беларусі. Напярэдадні Злучаныя Штаты ў апошнюю хвіліну адмовіліся ад патрабавання зачыніць беларускую амбасаду ў Вашынгтоне і кансулят у Нью-Йорку, а таксама ад намеру зачыніць сваю амбасаду ў Беларусі. Суд Першамайскага району Менску пакараў старшыню аргкамітэту сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» Миколу Статкевича 10 сутками арышту. Гэта і да іншае паведамленне наших корреспондентаў пасля выпуску навінаў.
У суды навін Ольга Караткевіч сёння ў свеце. Злучаныя Штаты Амерыкі заявілі, што разглядаюць пытанне захаду ў адказ на выстаўленне з Беларусі 10 амерыканскіх дыпламатаў. Паводле неназванай крыніцы, ў амерыканскім кіраўніцтве на пачатку Вашынгтон палічыў неабходным закрыццё дыпмісіяў у абедзвюх краінах. Аднак прадстаўнік Дзярждэпартаменту без агучання падрабязнасцяў сказаў, што Вашынгтон разглядае самы поўны дыяпазон варыянтаў. Кейсі таксама адзначыў, што Вашынгтон перадаў сваю незадаволенасць кіраўніцтву Беларусі. Міністэрства абароны Расіі заявіла, што будзе шчыльна супрацоўнічаць з назіральнікамі ААН у Абхазіі. Гэтая заява зробленая сёння. Напярэдадні расійскай вайсковай ведамства заявіла, што павелічэнне свайго міратворчага кантынгенту ў гэтым сепаратысцкім рэгіёне ў Грузіі. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі заклікаў міжнародную супольнасць да дапамогі ў звязку з ростам напружанасці паміж Масквой і Тбілісі. Тбілісі называе дзеянні Масквы актам ваеннай агрэсіі. У эфіры «Свабода» выслухаецца навіны. Самалёты паветраных сілаў Турэччыны нанеслі на мінулым тыдні ўдары па лагерах баевікоў курдскай рабочай партыі на поўначы Іраку. Вайскоўцы падкрэсліваюць, што ў месцах, дзе праводзіўся рэйд, не было населеных пунктаў. Лідары краін паўднёва-ўсходняй Еўропы заявілі сёння, што хуткае сяброўства Турэччыны і балканскіх дзяржаваў у еўразвязі прынясе карысць арганізацыі і стабілізуе рэгіён, гэтак жа як і незалежнасць Косава. Гэтыя заявы былі зроблены сёння ў часе двухдзённай сустрэчы ў македонскім Охрыдзе. На поўначы Йемену ў правіме Саада, раёне пад кантролем шыйцкім баевікам, ад выбуху ля мячэці пацярпелі дзясяткі чалавек. Дадзеныя пра прычыны выбуху пакуль не паступала. Некаторыя з відавочцаў азначаюць, што выбухнуў прыпаркаваны да сцен мячэці мікрааўтобус. Выслухалі навіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Амбасада ЗША ў Менску працягвае сваю працу. Да 15 гадзін суботы 10 амерыканскіх дыпламатаў, абвешчаных персонамі нон-грата, маюць пакінуць тэрыторыю Беларусі. Разам з імі добраахвотна ад'едзе яшчэ адзін супрацоўнік амбасады. Учора Злучаныя Штаты ў апошнюю хвіліну адмовіліся ад патрабавання зачыніць беларускую амбасаду ў Вашынгтоне і кансулят у Нью-Йорку, а таксама аднамеру зачыніць сваю амбасаду ў Менску, але пагроза такога развіцця падзеяў застаецца, паведамляе Валер Каліноўскі.
У прэсавай службе амбасады ЗША ў Менску паведамілі, што дыпламатычная місія працягвае сваю дзейнасць. Аднак амбасада не прымае візавых зваротаў грамадзян Беларусі. Выключэнне магчымае толькі ў крытычных выпадках, паведамілі ў амбасадзе. У МЗС Беларусі ад каментароў наконт учорашніх падзеяў у дыпламатычным канфлікце са Злучанымі Штатамі ўстрымліваюцца. Як чакаецца, ад заўтра ў Менску застануцца толькі 4 дыпламаты, уключна з часовым павераным у справах ЗША ў Беларусі Джонатанам Мурам. Паводле неафіцыйнай інфармацыі застануцца таксама консул і тыя супрацоўнікі, якія адказваюць за бяспеку амбасады і гаспадарчыя пытанні. 10 амерыканскіх дыпламатаў, абвешчаных персонамі нон-грата, маюць пакінуць тэрыторыю краіны ў суботу да абеду, але вядома, што яны не хочуць афішаваць, у які час і якім чынам гэта будзе зроблена. Паводле неафіцыйнай інфармацыі, яшчэ адзін супрацоўнік амбасады пакіне Беларусь добраахвотна. Тлумачыцца гэта тым, што сярод высыланых супрацоўнікаў амбасады 5 марскіх пяхотнікаў, якія ажыццяўляюць ахову, і было вырашана, што шостаму вайскоўцу няма сэнсу заставацца ў адзіноце. Паводле інфармацыі, агучанай намеснікам намеснікам пресава сакратара Дзярдэпартаменту ЗША Томам Кейсі ад 1 траўня адбыліся кансультацыі паміж дыпламатамі ЗША і Беларусі ў Менску і Вашынгтоне. ЗША папярэдзілі беларускія ўлады, што ў адказ на высылку 10 амерыканскіх дыпламатаў магчымы поўны дыяпазон дзеянняў. Мы заявілі беларускім дыпламатам, што вельмі занепакоеныя тым крокам, на які яны пайшлі, і нам трэба вельмі сур'ёзна падумаць над тым, якой будзе ў будучыні іх і нашая дыпламатычная прысутнасць у нашых краінах. Але на гэты момант ніякіх рашэнняў мы не прынялі, заявіў 1 травеня Том Кейсі. Афіцыйная інфармацыя пра цягу двухбаковых дыпламатычных кансультацыяў 2 траўня няма пакуль ні з амерыканскага, ні з беларускага боку.
Расказваў Валер Каліноўскі. Прэсавы сакратар дзяржаўнага дэпартаменту ЗША Том Кейсі заявіў на брыфінгу ў Вашынгтоне, што Злучаныя Штаты лічаць беспадстаўным рашэнне Беларусі абвясціць 10 амерыканскіх дыпламатаў персонамі нон-грата.
Гэта беспадстаўнае і неапраўданае дзеянне. Гэта робіцца выключна ў выніку таго, што ЗША падтрымліваюць актывістаў, якія змагаюцца за дэмакратыю і правы чалавека ў Беларусі. Вельмі шкада, бо па праўдзе асноўным вынікам гэтага будзе далейшая ізаляцыя Беларусі і аддаленне Беларусі ад тых мэтаў, якія яна сама агучвала, кантакты і паўнавартасны ўдзел у міжнароднай супольнасці.
Нагадаю слухачам, канфлікт пачаўся з увядзення Злучанымі Штатамі санкцыяў супраць беларускага канцэрну «Белнафтахім» і адклікання з Вашынгтону беларускага пасла Міхаіла Хвастова. Пасля Менск на патрабаванне беларускага боку пакінула пасол Карэн Стюарт і яшчэ 17 амерыканскіх дыпламатаў. 30 красавіка Беларусь абвясціла 10 супрацоўнікаў амерыканскай дыпмісіі персонамі нон-грата. Учора часовы паверены ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур атрымаў інфармацыю аб пераглядзе рашэння закрыць амбасады ў Вашынгтоне і Менску, калі ўжо знаходзіўся ў МЗС Беларусі для перадачы адпаведнай ноты. Як каментуюць новы віток у беларуска-амерыканскім дыпламатычным канфлікце палітыкі? Меркаванне сабраў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Старшыня камісіі Савету Рэспублікі па міжнародных справах Мікалая Чаргінец спадзяецца, што ўзаемадачыненні паміж ЗША і Беларусю ў хуткім часе нармалізуюцца.
ЗША і Беларусь з'яўляюцца аднімі з учредителей.
ЗША і Беларусь з'яўляюцца аднымі з заснавальнікаў ААН, разам стаялі па адзін бок фронту ў барацьбе з фашызмам, і ў іх ёсць многа агульнага, што магло б паслужыць добрай базай для ўсталявання нармальных эканамічных і палітычных стасункаў. Думаю, пройдзе хваля негатыву і прыйдзе час, калі дзве краіны ўсталююць нармальныя стасункі.
Дзве страны ўстановяць нармальныя адносіны.
Ці пойдзе беларускі бок на некія саступкі, найперш у пытанні вызвалення палітвязняў? Паводле спадара Чаргінца, ў Беларусі няма палітвязняў. Ён выказаўся за правядзенне нармальнай дыскусіі з прадстаўнікамі ЗША на гэтую тэму, каб паказаць ім матэрыялы, дакументы, каб зняць надуманае. Якія ж крокі зробіць цяпер беларускі бок? Спадар Чаргінец сказаў.
Мы зрабілі прадлажэнне, ўставім прэзідэнта, што мы за улучшэнне адносінаў з ЗША па ўсім направленням. Сейчас мяч на іх стороне, пусть выбирают эти направления, если пожелают, мы готовы вести контакты. Я вижу первое, что это установление нормальных контактов, хотя бы в рабочем порядке, консультаций, чтобы выйти потом на какие-то предложения конкретные. Мы ж не воюем США.
Старшыня Камітэту міжнароднай справы ў Дзярждуме Расіі Канстанцін Касачоў адносна дыпламатычнага канфлікту паміж ЗША і Беларусю сказаў, што Расія да гэтага не мае ніякіх адносінаў.
Для нас ніякага выйгрыша ў тым, што Саединённыя Штаты Амерыкі і Беларусь тэарыі.
Для нас няма ніякай выйгранкі ў тым, што ЗША і Беларусь пасварацца ўшчэнт. Мы зацікаўленыя ў тым, каб Беларусь развівалася дынамічна ў кантактах з навакольным светам, з блізкімі і далёкімі суседзямі. Мы зацікаўленыя ў тым, каб і ЗША прысутнічалі на неканфрантацыйнай аснове ў Еўропе, уключаючы такія краіны, як Беларусь. Таму для нас нармальныя беларуска-амерыканскія стасункі – гэта, безумоўна, пажаданая мэта. І я ўпэўнены, што Расія гэтаму усяляк павінна спрыяць. Ці павінен афіцыйны Менск пайсці на саступкі і вызваліць найперш палітзняволеных? Спадар Касачоў на гэтае пытанне адказаў.
Гэта тема очень много наносного. Приветствую то, что в последнее время власти Беларуси пошли на досрочное освобождение ряда лиц, которые считались политическими заключенными. Я надеюсь, что эта ситуация будет в этом направлении и развиваться, и со стороны Соединенных Штатов Америки считал бы совершенно чрезмерным эту ситуацию таким образом драматизировать.
Наместник старшини БСДП «Громада» Игорь Рынкевич сказал.
Сполучені Штати Америки, як найвеликша демократична країна світу, найбільш послідовно обороняла права чоловіка і демократію в Республіці Білорусь. Лукашенко вирішив кинути виклик США і почав ескалацію певних потребувань. Думав, що можна так от за вуси втягати моцну державу, тигра. Сполучені Штати Америки прийшли до того, що збираються спинити дипломатичні відносини. Такого навіть у час холодної війни з Совєтським Союзом і США не доходило. Я лічу, що Лукашенко не може відказувати за весь білоруський народ, вирішати за нас, доводить до такого стану двобокові відносини США і з країнами демократичного світу.
Спадар Ринкевич заявив, що основна заступка, якою повинен зробити офіційний Мінськ, це визволення політв'язнів Олександра Казуліна, Андрія Кіма і Сергія Просюкевича.
Я сподіваюся, що зараз, коли буде певний компроміс, і він буде хоча за що зв'язаний з проблемою визволення Олександра Казуліна і спинення кримінального переслідку у дочиненні до демократичних активістів.
Гэта было меркаванне намесніка старшыні БСДП грамада Ігара Рынкевіча. А зараз наша апытанне. Што вы думаеце пра беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт і хто ў ім вінаваты? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Я считаю, что ни один конфликт пользы ни одной стороне не приносит. Беларуси однозначно это 100%. С дипломатией сложноватенько у нас в Беларуси.
Я в политике ничего не понимаю.
Думаю, что американцы зажрались.
Виноват не Лукашенко. Запад и США, они в этом виноваты. Они не хотят, чтобы мы нормально развивались, нормально жили. Они хотят, чтобы мы входили вот именно в эту систему в придаток Запада и США.
Это конфликт на корысти зараз Лукашенко, потому что он ожидает тянуть увагу от внутренних проблем. И по-другому он завсёды распаливал этот конфликт и не только со Сполучеными Штатами, с Россией так само. Это его так званая многовекторность.
Американцы ведут ту политику, которую они и раньше вели, по удушению Беларуси. Мне нравится, что Беларусь не ложится под них. В НАТО не просится, в отличие от некоторых.
Лечу, что в этом дипломатичном конфликте цалком повинно керавництво Беларуси. Уже были тут такие выпадки, когда послов выселяли с Дроздов, Лукашенко и все керавництво Беларуси поводят себе на дипломатичной арене так, не бы то и в своем совгасе.
Желательно, чтобы оно и там посольство было. Чтобы они дружили, и мирно все пошло, все нормально. Ну, что Америка нас знает, все, кто ясно делает. Американцы не допустили на рынок Белхим.
Конфликт спровокован белорусским боком. Беларусь страчивая то, что засталось от имиджа.
Надо в мире жить. И не с нашей стороны это исходит, я думаю, а исходит с ихней стороны, вот с стороны США.
На мой погляд, это конфликт, он штучно створен белорусскими уладами, как позбегнуть некой отказности и как не выполнять потребования цивилизованных краин, таких как Сполучені Штаты, как краины Евразвязу, об вызволении политических вязнев и на проведение сумленных свободных выборов и так далее. Коли нема дипломатичных взносинов, тогда и меньше спросу с белорусских уладов.
Такія адказы мы пачулі ў Гомелі на пытанне, што вы думаеце пра беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт і хто ў ім вінаваты. Пазней сёння ў нашым эфіры экспертыза свабоды, чаму афіцыйны Мінск пайшоў на эскаляцыю канфлікту са Злучанымі Штатамі і да якой мяжы могуць дайсці бакі. Гэтае пытанне абмяркоўваюць былы супрацоўнік Міністэрства замежных спраў Беларусі Карэн Акопаў і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў, зарэгістраванага ў Літве, Віталь Сіліцкі.
Репортаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Амбасада ЗША ў Мінску працягвае сваю працу. Да 15 гадзін суботы 10 амерыканскіх дыпламатаў пакінуць тэрыторыю Беларусі. Напярэдадні Злучаныя Штаты ў апошнюю хвіліну адмовіліся ад патрабавання зачыніць беларускую амбасаду ў Вашынгтоне і кансулят у Нью-Йорку, а таксама ад намеру зачыніць сваю амбасаду ў Беларусі. Суд Першамайскага району Мінску пакараў старшыню аргкамітэту сацыял-дэмакратычнага демократичної партії громада Миколу Статкевича 10 сутками арешту. У Куропатському лісі черговий акт вандалізму. Невідомі сорвали репродукцію образа Маті Божої Куропатської усіх невинно розстріляних, яку усталював на каплічці мостак Олексій Марочкін. Сьогодні віцебського предпримальника Сергія Парсюкевича терміново перевели з Мєнського слідчого ізолятору у жодінську турму. Суд Першамайського району Мєнську покарав старшиню архкомітету Соціал-демократичної партії «Народна громада» Миколу Статкевича 10 сутками арешту. Політика обвинувателі в уділі несанкціонованої акції. Миколу Статкевича затримали 1 травня після того, як він звернувся до людей з короткою віншувальною промовою каля Національної бібліотеки, де відбувався офіційний мітинг. Повідомляє Любов Луньова.
Справу Миколи Статкевича розглядав суддя Першамайського суду Юрій Горбатовський. Його кабінет знаходиться за кілька кілометрів від будинку суду. Не всі поплічники Миколи Статкевича, хто хотів присутнішати на суді, поспіли туди добратися. Микола Статкевич відмовився давати показання, і тому суддя, заслухавши свідок спецназовців, одразу зачитав судову постанову – 10 суток арешту. Микола Статкевич так потлумачив свою позицію Радіо Свобода.
Я організував мітинг, несанкціонований після висанкціонованого мітингу. Ну, що це зрозуміло? Я відмовився від дачі показання в зв'язку з тим, що суддя порушує Конституцію, не володіє одною з державних мов.
Микола Статкевич заявив, що не буде обскаржувати присуд. І він прокоментував те, що тільки його одного покарали арештом.
Тому що я був у некій ступені ініціатором у ділу святкування 1 травня. Молоді, орієнтованих на Європу, я не признаю цей суд, я не давав показання, то я заявив судді, що я не удільничаю спектаклі загадя визначеним фіналом. Я вельми стішений, що тільки я один опинився на сутках, тому що я не лічу, що політична боротьба за демократів повинна перетворюватися у крижовий поход дітей. Мені обирає те, що ніводний політичний лідер не прийшов на так.
Нагадаємо, 1 травня спецназовці затримали каля 30 чоловік. Усіх тримали у міліції Першамайського району. Спочатку неповнолітніх, а потім ще каля 20 активістів відпустили після того, як усіх сфотографували і зняли відбитки пальців. На Миколу Статкевича, Артура Фімкевича, Дмитра Дашкевича, Євгена Афнагіля, Павла Юхні і Дмитра Хвідарука склали протоколи за удел у несанкціонованій акції. На Максима Сергійця, збитого при затриманні, склали протокол за неподпорядкування міліціянтам. Праз некілька годин усіх, окремя Миколи Статкевича, відпустили, узявши розписки про те, що ті обов'язуються на перше ж потребування прийти у суд. Микола Статкевич вийде на волю 11 травня.
Про льос затриманих учора ля Національної бібліотеки опозиціонерів розказувала Любов Луньова. Сьогодні віцебського предпримальника Сергія Парсюкевича, осудженого до 2,5 годів зняволення, терміново перевели з Мєнського слідчого ізолятору у жодінську турму. Чим тлумачиться гетий переїзд, висвітляв наш кореспондент Олег Грузділович.
Перевод Сергія Парсюкевича у Жодина мне подтвердило дежурное бюро доведок Мєнського слідчого ізолятора, где предпринимальника тримались 4 соковика. Ці означає гэта, што вязню ўжо вызначылі месца адбыцця пакарання. Нагадаю, прысуд Парсюкевічу набудзе моц толькі пасля таго, як скаргу асуджанага разгледзяць у Менскім гарадскім судзе. Прычыны пераводу ўдалося высветліць адвакацыі Парсюкевіча Веры Страмкоўскай.
Начался ремонт этого здания, где обрушилась башня. И в связи с этим людей перевозят в Жодино. Уже 2 дня их туда возят этапами. Парсюкевича вот сегодня повезли. Я как раз пришла утром, а его уже вывели из камеры.
Як почувається вязень, у якого обвострилася астма? Турэмны медик оценил стан ягоного здоровья як здавальняючий, поведомила Вера Стамковская. Жонка Сергія Пасюкевича Наталя каже, що днями отримала від мужа ліст, а заслана ще з Володарки.
25 чоловік на рух 3 яруса. Йому виділили на нижньому ярусі місце.
У цьому лісті Сергій Пасюкевич не попереджував про те, що його збираються перевезти у жодінську турму. Наталя Пасюкевич гарим переїздом занепокоєна. Поводля її звісток, жодінський слідчий ізолятор лічиться самою жорсткою турмою Білорусі. Чи так це? Які умови чекають Сергія Пасюкевича на новому місці? Былый депутат Валер Шукин отбыл у жодинским следчим изоляторе более за месяц. Правоборонца означает, что оховники турмы больше жорсткие в сравнении с оховниками Володарки, бо яны натренированы на охове вязнев, покараных на пожитевое изневоление, яких так само тримают у этой турме, каже Валер Шукин.
Руки не заламывают, но, скажем, требуют, только дверь ляснула, значит, надо сразу вставать, поворачиваться к стенке, і так далі.
При гэтым Валер Шукін адзначае, што ў жодзінскім следчым ізалятары не было такой перанаселенасці ў камерах, як на Валадарцы, і харчаванне там лепшае.
А кармоска, я должен сказаць, што ў Жодзіна было лучше. Там ты самай гнілой капусты не давалі.
Дзень разгляду касацыйнай скаргі Сергія Пасюкевіча яшчэ не прызначаны. Гэта можа адбыцца цягам месяца, які Сергій Пасюкевіч адбудзе ў Жодзіна.
Расказваў Олег Руздзіловіч. У канцы красавіка суд Маскоўскага району Менску асудзіў Сергія Парсюкевіча да 2.5 гадоў зняволення за збіццё міліцыянта ў турме на Акрэсціна. Туды Парсюкевіч трапіў пасля мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня. Прадпрымальнік сваёй віны не прызнаў і даводзіў суду, што гэта яго збілі ахоўнікі турмы.
Вёска Калініна, што пад Менскам, калісьці называлася Ігнатычамі. Гэта была рэзідэнцыя знакамітага шляхецкага роду Гельскіх. Хто сёння гаспадарыць у былым маёнтку, у якім стане старажытны парк і палац, хто павінен дбаць пра захаванне архітэктурнай спадчыны. Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа Дмітра Бартосіка ў нашым эфіры пазней сёння. Пра неабходнасць асуджэння антысемітызму з боку ўладаў і дэталёвага расследавання такіх выпадкаў у Беларусі заявіў сёння на прэсавай канферэнцыі ў Менску пасол Ізраілю Зуеў Бен-Ар'е. Канферэнцыя прысвячалася 60-м угодкам незалежнасці дзяржавы Ізраіль. На ёй прысутнічаў і наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Амбасадар Ізраілю заявіў, што больш, чым самі факты антысемітызму, яго засмучае рэакцыя на іх.
Потому што безумныя хуліганы...
Бо ашалелыя хуліганы, арганізаваныя ці не, існуюць практычна ў любой краіне. І вельмі важная ў гэтай сувязі пазіцыя ўраду, ягонае жаданне да ўменне знаходзіць вінаватых і караць іх. І мы вельмі разлічваем на тое, што такія выпадкі, як нядаўнія з'яўленні выяву свастыкі на помніку ахвярам гета ў Слуцку, альбо распаўсюд улёдак ад імя РНЕ ў Віцебску будуць расследаваныя, а вінаватыя пакараныя. Бо толькі тады іншыя не будуць важыцца рабіць падобныя рэчы.
Потому што толькі тогда другім будзе непавадна.
Спадар Бен-Ар'е адзначае, у амбасаду час ад часу паступаюць паведамленні пра факты антысемітызму.
Мы очень рассчитываем на то, чтобы эти акты были осуждены.
Мы вельмі разлічваем на тое, каб гэтыя факты асуджаліся публічна найвышэйшымі кіраўнікамі дзяржавы. Каб следчыя органы сапраўды займаліся следствам, а не адказвалі, што не могуць знайсці прадстаўнікоў незарэгістраванай РНЕ ў Віцебску. Таму што яна незарэгістраваная і яе няма.
Таму што яна незарэгістравана і яе нет.
Ізраіль і Расія нядаўна дасягнулі дамовы пра бязвізавыя паездкі сваіх грамадзянаў. А якія перспектывы ў гэтым кірунку ў Беларусі, пацікавіўся я амбасадара. Той адказаў, што Ізраіль і Беларусь пакуль не вядуць перамову аб спрашчэнні візавага рэжыму.
Што былі перспектывы какого-то працэса, яго можна начаць?
Каб у нейкага працэсу былі перспектывы, яго трэба пачаць. Гэты працэс паміж Ізраілем і Беларуссю не пачаўся. Я не ведаю, наколькі ў гэтым зацікаўленая Беларусь. Былі беларускія прапановы пра бясплатныя візы дзецям. Ізраіль з гэтым не пагадзіўся і прапанаваў абмеркаваць пытанне візу глябальна, паколькі ў Ізраілю няма практыкі выключэнняў. На гэтым працэс спыніўся, і цяпер ніякіх перамоваў не вядзецца.
І сейчас нету ніякіх вопросу переговоров.
Гэта быў рэпартаж Уладзіміра Глада з прэсавай канферэнцыі пасла Ізраілю ў Беларусі. У польскім кансуляце ў горадні пачалі выдаваць карты паляка. Першымі іх атрымалі былыя жаўнеры арміі краёвай і тыя, каго ў даваенныя і пасляваенныя гады савецкія ўлады высылалі ў Сібір, расказвае Міхал Карнівіч.
Кіраўнічка непрызнаванага беларускімі ўладамі Саюза палякаў Анжэліка Борыс сказала, што дзень дзеля гэтага быў абраны таксама не выпадкова. Сёння адзначаецца дзень палоніі і палякаў.
Першыя карты будуць выдадзены сёння для сабіракаў, акопцаў, для старшых асобаў. Натомість, я не вижу ніякіх перашкодаў.
Сёння ж у горадні з нагоды святаў дня палоніі і палякаў адбудзецца канцэрт польскага гурта «Ломбард», які вельмі добра вядомы гарадзенцаў з 80-х гадоў мінулага стагоддзя. Гурт «Ломбард» удзельнічаў у агітацыйнай кампаніі Качынскіх. Яго выступ заўсёды суправаджаецца відэастужкай, звязанай з падзеямі салідарнасці. Такія канцэрты ўжо адбыліся ў Мадрыдзе, Лос-Анджэлесе, Чыкага. Активіст непризнаваного уладами Союзу поляків Ігор Банцер розповідає, що вони домагалися, щоб концерт відбувся у самій великій Городянській залі, але улади йому в цьому відмовили. Тому концерт відбудеться навпрост у дворі, де міститься Генеральне консульство Республіки Польща у Городні.
Ну, тому що, якби, останнім часом ситуація така у Городні, що не дають помешкання на організацію концертів ні нам, ні консуляту, наскільки я веду. І тому от приходиться, якби, так от змагатися у таких умовах, як є.
Однак організатори так і не впевнені в тим, ці влади в останній момент не заборонять проведення концерту.
Не буду нічого зарані говорити. Все.
На завтра, за словом Анжеліки Борис, так само заплановано шерег святочних мероприємств з нагоди чергових угодків Дня Конституції Польщі.
З Городні передавав Міхал Карнєвіч. У польському консуляті у Городні почали видавати карти поляка. Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз на черзі огляд ваших телефонуванняв. Дипломатичний конфлікт поміж Білоруссю і США, означення 1 травня, будівництво агрогородкова, так само інші теми у сьогоднішніх телефонуваннях на свободу. На питання слухачів відказують були міністр оборони Білорусі Павел Козловський і один з лідерів профсоюзного руху Олександр Бухвостов. Передачу веде Галина Абакунчик.
Дипломатичне супротистояння поміж Білоруссю і Злученими Штатами Америки протягується. Яно розпочалося після потребування офіційного Мінську додатково скоротити кількість представників американської дипломатичної місії. Слухачі «Свободи» обмірковують гэтую тему.
Я впевнена, что Лукашенко разлічував на спинення дипломатичних відносинів і навмисно на гэта наривався. Навошта союзній державі дві однолькові амбасади, одна з яких для того ж з'являється гарантом незалежності від Росії.
Америка спасла Советский Союз и Англию от гитлеровской Германии. Это преступление с нашей стороны. Лукашенко не знает истории.
Амбасады закрываются тогда, когда идет война. А тут у меня нема слов, как выказать вот этого уражения. Сорм.
Далі слухач задає питання.
Я звертаюся через радіо «Свободу» к бывшему міністру оборони Павлу Козловському. Лукашенко хвалиться, що будуть ці танки нас окупувати, ми їх розоб'ємо. А якщо вся Європа і Америка нападе на Білорусь, я лічу, що за 24 часа Білорусь окупують. От, пожалуйста, розкажіть.
Отказує Павел Козловський.
Білоруські збройні сили змагатися супроть НАТО – це просто нереально. Кстати, сьогодні ніхто не йде в атаку. Це прошлое тисячі років. Сьогодні працює високоточна зброя. Тому воювати супроть НАТО і заявляти об этом – це просто без коментарів.
Свято миру і праці, наладжене уладами каля національної бібліотеки, головний боль для жихару. Одним словом, вакханалія, якою ми повинні тривати увесь день і не обуратися гучною музикою, бо гэта свято. А покольки для большині гэтыя святы означають поїсти і випіть, то наші двори перетворилися у прибиральні. Повідомлення такого змісту ми отримали праз смс-допіс. У працях теми – телефонуванні слухачоў.
Наши окна выходят на национальную библиотеку. Содрогаются стекла. И мы вынуждены целый день слушать репертуар, который нам предложили профсоюзы. А в квартирах у нас на самом деле это какой-то ужас. Люди, которые работают, не могут отдохнуть. Вот вам называется праздник труда.
Я хочу сказать, что на организованный уладами митинг 1 травня Козельковский профсоюз примусово сгонял людей до библиотеки. Только от нашей невеличкой организации вымусили пойти троих человек. До чего ж мы пришли, люди добрые? Назад у СССР, ти что?
Выказывание комментует один из лидеров профсоюзного руху Александр Бухвостов.
У меня есть еще информация, что на некоторых предприятиях даже давали деньги для того, чтобы они шли туда, в библиотеку. По некоторым предприятиям до 25 тысяч. Если вот таких, как женщины, много людей, которые доходят до осознания, что с ними происходит, то я думаю, что, возможно, скоро будет и массовое возмущение.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропонови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Зараз ми пропонуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть відзначатися кожну неділю у тижневому огляді «Дзвінки на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами авторів. Телефон у Мінську 266-39-52, працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення 8029391-2224.
Передачу «Дзвінки на свободу» падрыхтавала і вяла Галіна Абакунчык.
У ефір Радіо Свобода у Мінську 21:30 у студії Ольга Краткевич, випуск новин. США заявили, що розглядають питання заходу в відказ на виставлення з Білорусі 10 американських дипломатів. Поводле неназваної криниці у американським керівництві на початку Вашингтон полічив необхідним закриття дипломатичних місій в обидвох країнах. Однак представник Держдепартаменту Том Кейсі без огучення подробязностей сказав, що Вашингтон розглядає самий повний діапазон варіантів. Кейсі так само сказав, що Вашингтон передав свою незадоволеність керівництву Білорусі. Міністерство оборони Росії заявило, що буде щільно супрацовничать з назиральниками Організації Об'єднаних Націй у Абхазії. Гэтая заява, зроблена сьогодні напередодні російського військового відомства, заявила про повеличення свого миротворчого контингенту у гэтым сепаратистському районі Грузії. Президент Грузії Михайло Саакашвілі закликав міжнародну супольність до допомоги у зв'язку з ростом напруженості поміж Москвою і Тбілісі. Тбілісі називає діяні Москви атакам воєнної агресії. Свою занепокоєність у зв'язку з обостренням грузино-російських дочинень виказали НАТО, Європейський зв'яз і Організація Об'єднаних Націй. У ефірі Радіо Свобода у студії Ольга Короткевич, і ми працягуємо новини. Злучені Штати заявили, що розглядають питання заходу в відказ на виставлення з Білорусі 10 американських дипломатів. Поводле неназваної криниці в американському керівництві, на початку Вашингтон полічив необхідним закриття дипломатичних місій у обидвох країнах. Однак представник Держдепартаменту Кейсі без огучення подробязностей сказав, що Вашингтон розглядає самий повний діапазон варіантів. Амбасада США у Мінську працягує свою працю. До 15 годин суботи 10 американських дипломатів повинні покинути територію Білорусі. Напередодні Злучені Штати у апошню хвилину відмовилися від потребування зачинити білоруську амбасаду у Вашингтоні. Міністр заміжних справ Естонії Урмас Пет сказав про свою заклапочаність рішенням білоруських уладів вислати з країни дипломатам США, які працюють в амбасаді. Поводле слову естонського міністра, білоруський урад тлумачить гэты крок жаданням зрабіць аднолькавую колькасць супрацоўнікаў амбасадаў у дзвюх краінах. Аднак, паводле сумлення, гэту прычыну нельга ўспрымаць сур'ёзна, сказаў эстонскі міністр. Ізраільскі амбасадар у Мінску Бен Архе хацеў бы бачыць больш дынамікі ў расследаванні фактаў антысемітызму ў Беларусі. Я нагадаю, што вы слухалі выпуск навіну. Нашы каардынаты ў інтэрнэце www.svoboda.org, наш тэлефон у Мінску 266-39-52.
Вы слухаете Радио Свобода, у студии Александр Улетенок. Громадский редактор этого тыдня Жанна Литвина родилась в один день, месяц и год с Александром Лукашенком. И она профессийный журналист. Працавала галоўным рэдактарам галоўнай рэдакцыі вяшчання для моладзі да 1994 году, генеральным дырэктарам акцыянернага таварыства «БМ Інфарм». Беларуская асацыяцыя журналістаў узначаліла ў 95-м, калі незалежныя СМІ ў першыню мусілі друкавацца за мяжой і фактычна пачаўся паслядоўны пераслед свабоднай прэсы, выцісканне яе з інфармацыйнай прасторы краіны. Невыпадкова чарговы грамадскі рэдактар тыдня замовіла нашым журналістам падрыхтаваць тэматычную перадачу. Чаму грамадства не рэагуе на абмежаванне свабоды прэсы? Паводле американского доследчего центра Freedom House, у индексе свободы слова Беларусь займает все это 188 место у свете со 195, что на две приступки ниже летошнего. Уже шмат годов у нас находится в категории краин, где свободные медии те отсутничают на огул, те распаусюджуются в мизерной колькости. На усяродне свободных держав, у яких авторы докладу налічили 64, Беларусь находится ближе до конца спису. У компании с Узбекистаном, Кубой, Туркменистаном, Бирмой и Полночной Кореей. И на замыкая спис. Чому ж грамадство не реагує на обмежування свободи друку? Про гэта разважають головні редактори газет і керівництво офіційного Білоруського союзу журналістів. Зімі гутарла журналістка Інна Студінська.
Вітебський кур'єр перестав виходити 2 роки тому. Редакцію додушили немагчимостю наладити розповсюд і відсутністю юридичної адреси. Були редактор Володимир Базан переконаний, що свободи преси у Білорусі нема. Мовляв, така влада.
Чи може громадство повпливати, реагувати на обмежування свободи друку?
В принципі, да, но оно не буде цього делати. То есть, оно вроде как, и все равно, когда они сидят на кухнях, они ругаются, а чтобы самим что-либо сделать, нет. Нет, какая-то такая обаяковость общая. Просвета, мне кажется, никакого нет.
Те были некие выступления громадства, заходы у вашу оборону?
Были. Было письмо, подписанное от 1000 людей. Ну и что? Никто не вышел с митингом. Никому это не надо. Они сочувствуют, но ведь никто не вышел.
Татьяна Мельничук 8 годов была редактором незалежной газеты «Белорусская молодежная» с 1994 по 2008. Потом газету закрыли.
Вертанием при певних наших уладних умовах до советського відчування того, що друг каже так, як вигодно і як хочеться начальству. Після всього цього прийшло таке об'якове ставлення до друкованого слова. З одного боку, коли вільні притисні, бігуть куди? До преси, до журналістів. З другого боку, панує така думка, ну, брашіть, скажіть, що хочете. І тому, може, громадян не має певної потреби боронити журналістів. І тому, поки самі по собі журналісти, друкованные органы и сама по себе громада.
Головный редактор «Вечернего Бреста» Владимир Шпарло переконаны, что все спречки на конт незалежных и залежных сродков массовой информации не мают под собой никакой подставы. До речи, газета «Долго жихар», ей уже 16 годов. Владимир Шпарло переконаны.
Все спречки на конт залежных и незалежных сродков массовой информации не мают достаточной подставы. Газета может быть незалежной и может открыто и смело выступать только в одном выпадку. Коли она незалежная финансово. И при этом есть еще одна умова, что редактор володает некой смелостью. Проблемы, которые существуют у нас в громадстве, стараются за того, что певная частка моих коллег, журналистов, ну, довольно непрофессийно подходит до своей журналистской миссии. Змагаться за свободу, за незалежность, а прежде всего змагаться за профессионализм. А потому что я назираю и в осиротку журналистов из этого лагеря недержавных сродков массовой информации и державных непомерные амбиции.
Недавно вы отримали золотую литеру. Это высшая отзнака Министерства информации.
Над нами лечатся все. Мы отримали веншование от губернатора Брешины. И тем не менее, это николи не перешкаджало нам открыто, смело писать про проблемы.
Те были у вас проблемы с уладами?
Еще не было такого года, как у нас не было судовых процессов.
Егор Соколовский 10 годов был главным редактором газеты «Во славу Родины». Зараз наместник старшини Белорусского союза журналистов. Перакананы, что свобода прессы у Беларуси есть. И показчик того – переполненная полиция шапиков «Союз друку».
При всем при том, громадско-политичных, недержавных газет у шапику «Союз друку» но не купишь.
Я занимаюсь государственными. Я не знаю, как дела обстоят у негосударственных. Я не владею ситуацией полной. Я владею своих государственных. Не было ни одного случая, чтобы кто-то пожаловался нам, что где-то кого-то там не публикуют. Даже комсомол, как нам обращалась, мы помогали. Хотя она не наша, но корпоративная наша, так сказать.
Григор Васильевич, а чему вы делите? Наши, не наши?
Я говорю, наши вот союза. Я говорю, наши, которые платят взносы, которые уходят на собрание.
Литерально днями недержавная газета «Вечерний Брест» отримала золотую литеру.
Да.
А чему вы не супрацовничаете с недержавными? Вот чему такие поделы у нас отбываются?
Шпарло член нашего союза.
Те есть у вас контакты с Белорусской ассоциацией журналистов?
Сейчас что-то не стало. Мы как-то порастетились, потом почему-то все заглохло. Я не знаю, по чьей причине. Мы друг друга нигде, ни они нас, ни мы их, нигде мы не ругаем, нигде мы не подставляем друг друга. Мы честно делаем свое дело.
Пропоную прокоментировать этот сюжет громадскому редактору «Тыдня», лидеру Белорусской ассоциации журналистов Жанне Литвиной.
Я лечу, что одна из особливостей нашего часу – это отсутность реакции на закрытие газет, на суды над журналистами. У громадства ничего не отбылось, даже после забойства Вероники Черкасовой. Ну, а одна из причин – это заблокованная свядомость людей. Люди не готовы оборонять свою прессу, и мало кто с громадяна усведомляет, что отстоивающие свои права, журналисты отстоивают в первую чергу право громадян на отримание информации, право своих читачов, я бы даже сказала, на реальный информационный выбор. До речи, згадуются зараз слова Валентина Кудовича, «Маукливая большесть громадянов існує без нас». С другого боку, тяжко реагировать, видать, на то, про что мало ведаешь. Элементарно, люди не мают доступа до незалежной прессы. Вот чего, например, варто только такой приклад. Ниводная из 63 сельских библиотек Пинского района не отримливает серед подписных выданий недержавной прессы. И коли не маешь махчимости быть читачом этой недержавной прессы, то, видать, саправды складана ее оборонять. Я думаю, что уратуя эту ситуацию, усведомление у першую чергу журналистами незалежной прессы необходимости подтримливать диалог с громадством.
По колькости выдаваемых и распаўсюджваемых газет у пералику на одного жыхара Беларусь сярод европейских лидеров. На подтримку державной прессы за республиканского бюджета тратится около 5 миллиардов рублей что год. Министр информации Спадар Русакевич недавно хвалился, цитую, «У нашей краине газета выдается больше, чем у Китая. И слава Богу, значится, друкованное слово запотребованное, люди шмат читают». Поводы державного чиновника ситуация хибати не идеальная. А что думают про свободу слова и сотку массовой информации в Беларуси сами читачи? А пытание на улицах столицы провела Галина Абакунчик.
Свобода слова, конечно, повинна быть в любом демократическом громадстве. И вельми важно, как и держава реально подтримливала свободу слова, чего у нас, на жаль, нема. Коли у нас есть свобода слова, то вельми обмежеванная, вельми контролеванная. Можно узгадать, что есть незалежные сродки массовой информации, которые по причинам тиску с боку державы не користаются великой популярностью, или так можно сказать. Хотелось бы, как у нас наши сродки массовой информации развивались все-таки больше интенсивно, и, конечно, как бы этот процесс подтримливала держава, и я уверен, что тогда воду с боку громадства будет вельми-вельми становча.
Как вы лечите, все свободно у нас працуют сродки массовой информации в Беларуси?
Я как бы не вникал никогда в эти вопросы. Я от этого очень далек, поэтому возможно свободно, возможно и нет. Я не знаю, честно говоря.
Все вышли вы на улицу в знак солидарности с журналистами?
Не знаю, наверное, нет. Но у меня свои дела, свои проблемы, у них свои. То есть их много, они могут объединиться и сами все сделать для себя хорошо.
По поводу свободы слова, у нас, конечно, в стране ситуация не довольно интересная. По большому счету, можно сказать, что она ограничивается. И почему люди с ней не борются, это тоже, конечно, большой вопрос. Вот. Я думаю, у нас проблема больше с народом. То есть народ, можно сказать, он либо не видит в этом какой-то необходимости, либо, можно даже сказать, грубо боится чего-то.
Выказывание комментуя политолог Валеры Булгаков.
Фактично, посярод белорусов нема как бы такой генерации, якая жила по эпоху соправданной свободы масс-медиа в Беларуси. Не треба забываться, что уже как бы расте новое поколение белорусов, якие не бачили ніякой іншой информационной политики, а прача той, якая існує де-факто после воцарения президента Лукашенко. Наступная причина – это примусовая деполитизация, фрагментация, атомизация белорусского громадства. Это значит, белорусский режим робит ставку на то, как белорусы не отчували себе, як некое одинное консолидованное тело, как каждый дбал про некие свои эгоистичные и приватные интересы и не выходил как бы, на уровне своих думок в сферы, которые являются предметом державного регулирование державной политики. Вот те голосы, которые сегодня прогучали, мне дается иллюстрировать эту тезу. Политкорректным у теперешней Беларуси является гадовать властных детей и копать властную землянку, и, отповедно, не особливо задумываться над речами, которые не выходят в непосредственную компетенцию такого среднего простого беларуса.
Ситуацию комментует громадский редактор «Тыдня», лидер Белорусской ассоциации журналистов Жанна Литвина.
Эксперты БАЖа отзначают, что журналисты часом трачивают, губляют почуття реальности. Газеты наши говорят с теми, кто с ними згодны. Они не імкнуться поширить аудиторию. И в этом одна из проблем недержавной прессы в первую чергу. Высветлилось, что помеж уявлениями журналистов і чеканнями аудиторії, оказується, існує певна дистанція, вона доволі серйозна. Це все свідчить про те, що ми повинні просто реагувати на чекання, на потребування нашої аудиторії. І коли це буде відбуватися, тоді ми більше будемо видати зрозумілими, більше будемо шануємими нашим громадством.
Ми притягнемо тематичну передачу про ситуацію зі свободою преси в Білорусі після короткого напоміну про основні події сьогоднішнього дня.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Амбасада США у Мінську протягує свою працю. До 15 годин суботи 10 американських дипломатів покинуть територію Білорусі. Напередодні Злучені Штати у останню хвилину відмовилися від потребування зачинити білоруську амбасаду у Вашингтоні і консулят у Нью-Йорку, а так само одномеру зачинити свою амбасаду у Білорусі. Суд Першомайського району Мінську покарав старшиню Оргкомітету Соціал-демократичної партії громада Миколу Статкевича 10 сутками арешту. У Куропатському лісі черговий акт вандалізму. Невідомі сорвали репродукцію образа Матері Божої Куропатської усіх невинно розстріляних, яку усталював на каплічці мастак Олексій Марочкін. Сьогодні віцебського предпримальника Сергія Парсюкевича терміново перевели з Мінського слідчого ізолятору у жодінську тюрму.
Говорить Радіо Свобода. З вами знову Олександр Улітьонок. Ми протягуємо передачу на замову громадського редактора тижня, керівниці Білоруської асоціації журналістів Жанни Літвіної. Чому громадство не реагує на обіжування преси? Градянщина була місцем, де поспіхово розвивалася незалежна преса, менавіта громадсько-політична. Сьогодні по тискам уладов зостається опошнє масове видання – щотидньовік «Газета Слонімська». Гади три тому погаршення ситуації на газетному ринку навіть дало підставу для бажу обвісити Градянщину зоною знищення преси. Були закриті просутті, задушені іншим чином у обласному центрі, Сморгоні і Вовковиську, Погоня, Біжа інформації, День, Місна газета, Нова газета Сморгоні. Як реагують на обмежування недержавного друку політики? Про гэта матэрыял нашага корэспандэнта Сергія Астраўцова.
Мікола Маркевіч рэдагаваў гарадзенскую газету «Пагоня», якая праіснавала 9,5 гадоў да прэзідэнцкіх выбраў 2001 году. Перадвыбарчы наклад быў арыштаваны, потым гаспадарчы суд спыніў выданне, а пазней самога рэдактара і корэспандэнта Павла Мажэйку пакаралі абмежаваннем свабоды па абвінавачанні ў паклёпе на прэзідэнта Лукашэнку.
Я памятаю, калі судзілі нас з Павлам Мажэйкам і калі на працэс прыходзілі сотні людзей. Коли влада вимушена була некілька десятків міліціянтів виставляти у очепленні, тільки щоб не допустити людей.
Микола Маркевич підсумовує сказане і робить вислову.
Сказати, що білоруське громадство зовсім не реагує, це, мені здається, просто неправильно. Реагують і доволі активно. Інша справа, що теперішня влада, вона просто не потребує зворотної зв'язки з боку громадства.
Газеты в городе не только душили, але и не дозволили ниводной спробы зарегистровать новую. А что сегодня? Тенема теперь заявок на выпуск друкованных выданий. Керовник идеологичной службы горвыконкаму Сергей Дубовец нам сказал, что на конт газет ничего нового. Але 29 красовика зарегистрованный, как сродок массовой информации, городский телевизийный канал. Правда, створил его депутат горсовету Александр Лосьминский. И сподеваться на некую альтернативную информацию, бодай, не доводится. Градецкий адвокат сябра Белорусской социал-демократичной партии Владимир Кисялевич узгадывает, что коли улады спынили подписку на народную волю, по заклику громады подписчики имкнулись отстоять свое право на выдание, звертались так само в суд. Але, например, у градецких судах не принимали до разгляду этой скарги и старались их навод не регистровать. Коли иски дослали поштой, их отправляли назад, каже Владимир Кисялевич. Его выснова.
Я думаю, что громадство настолько изразумело, и люди настолько заразумели, что это выников никаких не даст, потому они и так и реагуют. Как бы люди ведали, что есть некий шанец, как был незалежный суд, хотя бы некие правые институты, были у людей махчимости и шанец хоть какие. Ну, то люди бы обороняли свои права, чем они обороняли.
Як партийные лидеры разглядают проблему незалежных сродков массовой информации? Накольки эффективными им сдаются новые радиостанции, телеканал, які вещают за межи и за открытие, яких яны выступали? Мы звернулись до старшини ПКБ Сергея Калякина.
Сильно угол сегодня отсутничает информационная простора незалежная у Беларуси. Тому сегодня нельга размовлять об тем, что больше неэффективно. Ти газеты, ти радио, ти Белсат. Все, на жаль, сегодня вельми-вельми неэффективно. негативно. Проблема информационной просторы незалежной, она вельми-вельми истотная. И треба этому всем заниматься, кто говорит про демократичную будущую Беларуси. Потому что улада, она все сделала для того, как отсутничала эта простора.
Спадар Калятин протягивает.
Трохи эту проблему решает интернет, на жаль, так само обмежевано. Может, 20% громадян, яны користаются интернетом. Тому партии, все партии, громадские объединения повинны заниматься поширением этой информационной просторы. Что дотычется до нашей партии, то мы не лишим, что газета «Товарищ» – газета нашей партии. Это громадское политическое выдание, якое осветляет жизнь Беларуси с разных поглядов. Мы свой уносок уносим в это, мы финансуем это выдание. В значной частке. Мы его засновали, но она для всех может предоставить трибуну, что она и робит.
Сергей Калятин кажа, что партийцы так само дбают про поширение незалежной информационной просторы, хотя, может, не надто эффективно. Але они разумеют, что без этого немагчимо марить об тем, что можно побудовать демократичное громадство и демократичную будущую для Беларуси, зазначая лидер партии коммунистов.
А зараз черговый комментарий громадского редактора «Тыдня» Жанны Литвиной, якая очолевая Белорусскую ассоциацию журналистов.
Головная политическая сила у нашей краине – это керавник державы и, конечно, партии улады. И вот, на жаль, на сегодняшний день складывается уражение, что партия улады уже просто не устанет отмовиться от тотального контроля за информационной просторой. Ну а керавник державы наугул недавно выказался, что у интереса громадства масс-медиа повинны контролироваться державой, покольки у руках СМИ зброя самой разбуральной силы. Я думаю, причина вот такой позиции в дочинении до прессы, в первую очередь, в том, что у нас в Украине наогул нема традиции свободы слова. На жаль, и взаимоотносины незалежной прессы с политичной, демократичной оппозицией так само характеризуются часом взаимными нараканиями, незадовольнением деятельностью один одного. Ставление до проблем свободы слова визначає ступень демократичності погляду політика. І коли, от, наприклад, з вусно одного з лідерів політичної опозиції гучить, що незалежних СМІ в принципі немає і бути не може, то це у першу чергу, звісно, на жаль, свідчить про політичну недальнобачність, про відповідний просто узровень політичної культури. Журналісти не обов'язані обслуговувати рухи, не обов'язані обслуговувати особних політиків. Я лічу, що потребування роздержавлення і демонополізації повинні стати пріоритетними у системі політичних потребувань нашої опозиції.
Нагадаю, що поводу підліку бажу в Україні залишилося всього 30 недержавних громадсько-політичних виданнів. Причем 13 из них выходят без права проводить подписку, а 16 не могут добиться права распаўсюду про шапики «Союз друку». А проч інша, то и зауважно отбивается на экономичном стане выданняў. Однако самый радикальный в этом сенсе ход уладов – спагнание про суды великих грошовых штрафов за редакцию незалежных СМИ. Найчастей – небыто за образу чиновников. Так, в 1999 году держсекретарь Совету безпеки Виктор Шейман спагнал с газеты «Новины» и журналиста Сергея Аніськи 50 тысяч доляров. Шейман обіцяв перелічити сродки для інтернату ветеранів війни. Льоз грошей відсачити не вдалося, хоча тягом 7 годів з пенсії Аніськи щомісяць вилічували по 30%. Так само його сконфіскованая майомість. У 2002 році нашумів позов старшинник комітету Держконтролю Анатолія Тозіка до газети «Наша свобода». З редакції журналіста Михайла Подоляка спогнано 55 тисяч доляров. Компенсацію Тозік збирався перелічити на будівництво шпіталю. Під час депортації з Білорусі довг Подоляку дарували. У іншому випадку витворити журналіста було немагчимо. Тему притягує Ігор Корней.
Свежий приклад супрацьстояння службовця і незалежної преси – позов Миколая Чергінца до журналіста Олександра Дамковича і газети «Новий час». Сенатора образив артикул, у яким, на його думку, автор навмисно зневажив афганський період ягоної біографії. У виніку сума першопочаткової компенсації була шматразово зніжена і у еквіваленті склала каля 25 тисяч доляров. Ще до процесу Чергінець обіцяв перелічити сродки на лячення психічно хворих у Білорусі.
Та й Радіо Свобода не волнується за ці гроші, направлені в психіатричну лікарню. Пише головний врач з Клема. Денежна допомога, яку ви оказали, допомогла нам практично обезпечити меблю, три лічебних відділення, приобретені кровати і прикроватні тумбочки. Крім цього, Тамкович перевів миллион по почте, мне пришлось обратиться в налоговую, посчитали и перевели остальную сумму туда тоже.
Свободе слова это неким чином поплывало, будет прикладом для остальных.
А как вы думаете, клевета это является свободой слова? Является, конечно. пишут, на заборе пишут и мат. А если бы вот вас оскорбили, причем тут свобода слова? Это элементарная клевета. Свобода слова должна быть 100%. Но не вседозволенность, не попытка унизить человека и оскорбить.
Чемпионом опошних годов по колькости судовых процессов – народная воля. Супроть незалежного громадско-политичного выдания змагались депутаты, идеологи, олигархи. Олег Проляскоўскі, Сергей Гайдукевич, Ягор Рыбаков, Сергей Трошенко и навод группа працаўнікоў «Беларусь-Калію». Самой неоднозначной можно лечить справу Ягора Рыбакова. У 2004-м суд обовязал редакцию, былую телеведущую Элеонору Язерскую и журналистку Марину Коктыш выплатить Рыбакову каля 45 тысяч доляров. Неузабаве Рыбакова самого арештовали и осудили. У газете не выключают, что коштом тех грошей Рыбаков частково различился за приватизованные державные сродки. Прозвод депутат Палаты представников Сергей Гайдукевич спогнал с народной воли такую же сумму за моральный урон от публикации, у якой стверджалася про супрацовніцтва Гайдукевича с режимом Саддама Хусейна. Чиновник обяцаў, что потратить гроши на дзяцей и бездомных. Але той пары говорить на эту тему категорично отмовляется. Між тим, напередодні выборов 2006 года кандидат у президенты Гайдукевич подал у ЦВК звестки об годовым прибытку, где сярод іншого была и компенсация морального урону про суд. У 2005-м спортовая газета «Пресбол» трапила в суд после артикулу, у яким сверджалося, что один из наместников министра финансов Миколая Корбута находится у вышуку по линии Интерполу за удел у злочинной групповцы. Нехта Андрей Іманалі насамрэч был наместником Корбута, але у Федерации гимнастики, якую так само узначальвае Корбут. Суд спогнал 30 миллионов рублев с пресбола и 10 миллионов с редактора Владимира Бирашкова. Министр заявлял, что гроши пойдут у подшефны министерству колгас, але потом изменил решение и сказал, что на будзе леки. Теперь Корбут у реанимации шпиталю керавництва справами президента после инсульту. 2 года тому 60 миллионов рублей отсудил у «Комсомольской правды» в Беларуси старшиня Державного мытного комитета Александр Шпилевский. У материале про футболиста Александра Глеба замест дымка Миколая Шпилевского, агента Глеба, выпадково з'явилось фото чиновника. Газета образила меня в очах громадскости, чем нанесла колоссальную моральную шкоду у выгляде психологичных травмов, написал у позове Шпилевский. Головный митник еще перед судом обещал допомогу с Маргонской школе-интернату. На отсуженные гроши набыл микроавтобус «Люблин», а так само тренажеры. Ці засталася от 30 тысяч решта невядома. У истории белорусской незалежной журналистики немало прикладов покарання не только грошовыми штрафами, але терминами зняволення. За образу керовника краины обмежеванням воли были покараны Микола Маркевич, Павел Мажейко, Виктор Ивашкевич. Летость была открытая новая сторонка – «Туремная». За краты трапил наместник редактора недержавного тыдневика «Згода» Александр Здвижков. У першиню журналист был звиновачены у распаливании религийной ворожести. И он перекананы – загад на нейтрализацию незалежных СМИ поступая с одного идеологичного центра. Покарание выбирается у залежности от контексту справы.
Белорусским властям нужен был повод расправиться с информационно-аналитическими железными конструкциями. И поэтому они воспользовались первым попавшимся публикацией картинок. Ничьих религиозных чувств эти картинки не задевали. Я считаю, что мы криты за белорусским государством. Моя творческая планировка стоит 3 месяцев.
Прошу прокомментовать этот сюжет и передачу в целом громадского редактора «Тыдня», лидера Белорусской ассоциации журналистов Жанну Литвину. А я, Александр Улетенок, развитываюсь с вами. Сустрэнемся праз тыдзень.
Суды апошнім часам зашмат выносяць рашэнняў на карысць чыноўнікаў. Прычым гэтыя рашэнні па сутнасці ставяць на мяжу банкротства тыя выданні, супраць якіх падаюцца зыскі. Засмучаюць сумы патрабуемых кампенсацый. Яны па вялікім рахунку выходзяць за межы разумнага і проста несупастаўляльныя з тымі маральнымі пакутамі, якія пераносяць зыскоўцы. Часам складывается нават уражанне, ці то высокія службоўцы зводзяць асабістыя рахункі з рэдакцыямі асобнымі журналістамі, ці то такім чынам спрабуюць палепшыць свой дабрабыт. І мы, журналісты, просто амаль што не заўважылі, як адныя сталі статыстамі ўлады, а другія, усведамляючы безабароннасць пад прэсам улады, часам здаюць пазіцыю, уводзяць самацэнзуру. І вось ад гэтых праблемаў, канешне ж, трэба шукаць выйсце. Выйсце гэта ў тым, што мы павінны весь час памятаць інфармаванне грамадзянаў, контроль за дзеяннямі улады, адлюстраванне максімальнай колькасці меркаванняў, думак. Вось асноўныя функцыі, якія ў дэмакратычнай дзяржаве бяруць на сябе сродкі масавай інфармацыі. Менавіта гэта дазволіць журналістам прэтэндаваць на званне прадстаўнікоў чацвёртай улады.
Шановные слухачы, запишайте, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў.